van die Here ontvang het, gaan ons die Here loof met die sing van Psalm 34. O heilige volk van God, geheilig om sy volk te wees. Julle hoef geen honger ooit te vrees, want God waak oor julle lot. Die jong leeu, groot van moed, lei honger op die skrale jag, maar hulle wat die Here verwag, hulle ontbreek dit aan geen goed. Psalm 34 vers 1, 2 en 5 is ons lofsang. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die werking van God die Heilige Gees. Amen. Kom ons bely nou ons geloof in die Here onse God. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het naar die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel, en hy sit aan die rechterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergeving van sondes. Ek glo aan die opstanding van die liggaam. En ek glo aan 'n ewige lewe. Ontferm o God, ontferm u tog oor my. Ontsluit die bron van u barmhartighede, wis uit die smet wat kleef van al my lede en maak my siel van sonde skuld weer vry. Die wet van die Here waarna ons nou luister, dit maak sonde oop, dit vlek dit oop, sodat ons dit voor die Here kan bely en dan mag ons leef uit die wete dat om Christus wil volkome versoening van sondes is. En daaroor sing ons op Psalm 51 na die aanhoor van die wet. Ons sing daarvan vers 1 en vers 2. Ons luister na God se wet in Exodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie eg breek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. ons Vader. Dis nie die sonde alleen wat roep om straf. Elkeen van ons is in ongeregtigheid gebore. Ons lê voor U in doemskuld, gans verlore, al van die uur van die ontvangenis af. U eis is waarheid in die binnenste, Heer. En ons is tot die wesensgrond toe skuldig. Daarom pleit ons U daal af in die verborge diepte en leer ons daar U wysheid diep en menigvuldig. In hierdie week wat agter lê, het ons voorberei vir dit wat vandag gebeur. Op die fees van erediens, is heerlik. Op die viering van die nagmaal, en ook dit is heerlik. En terwyl ons voorberei het, was ons ook besig met die ware selfondersoek. En daardie selfondersoek is nie net heerlik nie, dis lewensnoodsaaklik. As ons eerlik na onsself kyk en ons meet ons aan U wil en wet, dan sien ons al die faalkolle en al die vrotplekke, al die dinge wat nie volgens U wil is nie. Teenoor ander mense kan ons nog 'n front voorhou, maar nie voor U nie, want U deurgrond ons geheel en al. Ons pleit by U, wees ons genadig, Here. As ons gaan nagmaal vier, dan doen ons dit met die wete dat ons die heil buite onsself in Christus soek. Dit is nie gesonde mense wat aansit aan die tafel nie, maar siek mense, sodat ons gesond kan word. Ag Here, ons doen U 'n ongelooflike oneer aan. As ons in sonde val en daar bly lê. En daarom bid ons U, lei ons sedert U Gees, dat ons sal breek met alles wat verkeerd is. Maak ons ore en oop en oë oop, sodat ons kan sien waar die dinge skeefloop. Bewaar ons van eie geregtigheid, en dat ons nie ons rug sal styf maak nie. As ons vermaan word uit U woord, dan moet ons luister. En ons moet reg maak. Dit gaan teen ons grein in, want ons hou daarvan om onsself te handhaaf. Ons wil graag self dinge doen op ons manier. Reken ons al die ongeregtigheid nie toe nie, maar breek daardie gees van eie geregtigheid af en werk in ons gees van sagmoedigheid en ootmoed voor U, ook teenoor mekaar. Ons moet ons niks verbeel nie. Dankie vir die volkome versoening in Christus. En dankie dat ons uit daardie offer mag lewe. Dit gee ons vreugde en blydskap. Van nature is ons skape verlore. Maar U het ons herskep. En ons mag deel vorm van die kudde van ons Here Jesus Christus. Waar elkeen van ons 'n kosbare plek het. Jonk en oud, die kleintjies en die grootes. Niemand uitgesluit nie. Ons gaan nou luister na U woord en ons bid dat U kragtig tot ons sal spreek. Maak ons ore oop dat ons kan hoor en maak die Gees ontvanklik sodat ons alles kan inneem wat U Gees in die gemeente bekend maak. Lei ons in die vrees van U naam in alles wat ons vandag mag doen om Christus wil. Amen. Die tekst vir die woordbediening kom uit Matteus 5, salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word, en daaroor gaan ons rondom die woordbediening sing, in Psalm 61, salig is die wat treur, hulle sal vertroos word, neig o God tot my die ore, ver verlore, ver van hulp en huil vandaan, as my hart in my geen krag het, al versmag het, roep ek U as helper aan, dan hoor ons daardie, salig is die wat treur. Kom ons sing voor die woordbediening vers 1 en 3 en direk daarna vers 6 van Psalm 61. Ons gaan oor die treur waarvan ons lees in hierdie saligspreking. Eers lees in 2 Korintiërs hoofstuk 7 vers 2 tot 16. 2 Korintiërs 7 vers 2 waar Paulus vir die gemeente in Korinthe skrywe, maak vir ons ruimte in julle harte. Ons het niemand onreg aangedoen nie. Ons het niemand benadeel nie. Ons het op niemand voordeel behaal nie. Ek sê dit nie om te veroordeel nie, want ek het van tevore gesê dat julle in ons harte is om saam te sterwe en saam te lewe. Ek het groot vrymoedigheid teenoor julle. My roem oor julle is groot. Ek is vervul met troos. Ek loop oor van blydskap in al ons verdrukking. Want ook toe ons in Macedonië gekom het, het ons vlees geen rus gehad nie, maar ons is op allerhande maniere verdruk. Van buite was daar aanvechtinge, van binne verskrikkinge. Maar hy wat die nederige troos, namelijk God, het ons getroos deur die koms van Titus. En nie deur sy koms alleen nie, maar ook deur die troos waarmee hy oor julle getroos is. Deur dat hy aan ons berig gebring het van julle verlange, julle verdriet, julle ywer vir my, sodat ek my nog meer verbly het. Want al het ek julle ook deur die brief bedroef gemaak, is ek nie jammer nie, al was ek ook jammer. Want ek sien dat daar die brief, al was dit vir 'n kort tydjie, julle bedroef gemaak het. Nou is ek bly, nie omdat julle bedroef was nie, maar omdat julle bedroef was tot bekering. Want julle was bedroef volgens die wil van God, sodat julle deur ons in niks skade gelei het nie. Want die droefheid volgens die wil van God werk 'n onberouelike bekering tot redding. Maar die droefheid van die wêreld werk die dood. Want kyk, juist dit, dat julle bedroef geword het volgens die wil van God. Wat 'n groot ywer het dit in julle gewerk. Ja, verantwoording, verontwaardiging, vrees, verlange, ywer, bestraffing. In alles het julle bewys dat julle in die saak rein is. Al het ek ook aan julle geskrywe, dan was dit nie terwille van hom wat onreg gedoen het nie, of terwille van hom wat onreg gelei het nie, maar dat ons ywer vir julle aan julle duidelik kon word voor God. Daarom is ons getroos oor julle vertroosting en het veral bly geword oor die blydskap van Titus, omdat sy gees deur julle almal verkwik is. Want as ek iets by hom oor julle geroem het, is ek nie beskaam nie, maar soos ons alles met waarheid wat julle gespreek het, so het ook ons roem by Titus waarheid geword. En sy hart is julle veral toe genee as hy hom, die gehoorsaamheid van julle almal herinner, hoe julle hom met vrees en bewing ontvang het. Ek verblij my dus, dat ek my in alle opsigte op julle kan verlaat. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geliefde gemeente, 'n groot skare Israeliete was teenwoordig toe die Here Jesus sy bergpredikasie gehou het. En soos wat hulle daar by mekaar was, is dit 'n groep mense wat letterlik ontredder was. Polities is hulle onder die heerskappy van Rome, hulle is nie 'n vry volk nie. Geestelik is hulle in duisternis, die preke van die fariseers van werkheiligheid en moets en moenies het hulle bang gemaak. Dit was uitsigloos, hierdie godsdienst van die fariseers. Lichamelik was baie van hulle ellendig daaraan toe, siek. Partij van hulle was so pas gesond gemaakt van siektes. Hulle was gedoem tot 'n lewe van verswakking, baie van hulle werkloos, verstoot uit die samelewing. Dis die mense wat daar sit en luister vir die bergpredikasie. En die groep mense mag die woorde van ons hoogste profeet en leraar hoor. Hulle word gevoed met die brood van die lewe. Hulle en ons mag geniet van 'n heerlike vooruitsig wat gegee word aan die mense wat hulle afhanklikheid van God bely. En so gaan ons vanoggend, terwyl die tafel van nagmaal gereed staan, luister na Christus se tweede saligspreking. Salig is die wat treur. En Christus wys ons op die droefheid van die treurendes, ook op die troos vir die treurendes. Dus die droefheid van die treurendes en die troos vir die treurendes. Salig is die wat treur. Is meer korrek om te vertaal, wel gelukzalig. Gelukkig tot die mag 3 is die treurendes. Dit klink vreemd. Geluk en treur pas ons dan nie by mekaar nie. Hoe kan die Here Jesus so sê? En dit nog al vir mense wat daar voor hom sit, mense wat swaar kry. Gelukkig is julle, want julle treur. Ons kry die antwoord op die vraag as mens mooi luister wat precies hier gesê word. Die treur waaroor dit hier gaan. Dit sluit baie aan by wat ons laas week gehoor het oor blydskap. Psalm 122. Blydskap, dit kom uit jou diepste wese. Nou treur precies dieselfde. Treur is om te rou oor iets wat nie daar is nie. Iets wat ontbreek. Dis 'n wroeging oor dit wat daar was, maar nie meer daar is nie. Treur begin dus in die hart. Uiteindelik raak dit jou heeltemal aan. Jou hele liggaam, jou siel, jou gees, alles word daardeur geraak. As jy opreg treur, dan kan jy letterlik siek word van treur. Jy kan dit nie wegsteek nie. Jy kan nie anders as om dit vir ander mense te wys nie. Dit wys op jou gesig, dit wys in jou wese. Jy treur. Dis waarvan ons gelees het in Paulus se tweede brief aan die Korintiërs. Dis opmerklik dat Paulus 'n skerp onderskeid maak tussen die droefheid, die treur tot bekering en die droefheid volgens die wil van God, dit is dit, en dan aan die ander kant die droefheid van die wêreld. Die verskil tussen gelowig en ongelowig treur is hemelsbreed. Nie dat jy dit noodwendig aan die buitekant sien nie. Die goddelose Esau het bitter trane gestort toe hy bemerk het dat hy sy eersgeboortereg kwyt was. Mens lees dit in Hebreërs 12 vers 17. Hy huil. Hy treur. Maar nie gelowig nie. Want waaroor gaan dit vir Esau? Oor homself. Oor die skade wat hy opgedoen het. Sy verlies van voordeel, dit laat hom treur. Dit is baie typies van ongelowig treur. Daar word gerou, klaag, geween, daar word hartroerend gehuil en gekerm. Maar alles gaan om die mens. Ek. Ek het seer. Ek is nie gelukkig nie. Maar die droefheid waaroor Christus praat in die tweede saligspreking is helemaal iets anders. Daar word getreur oor 'n gemis. Daar word gerou oor iets wat ontbreek. Maar wat is dan nou hierdie gemis waaroor daar so hartgrondig gehuil word? Dit waarop die Here Jesus in die eerste saligspreking reeds gefokus het. Want die saligsprekinge volg die een na die ander. Jy kan nie losmaak van mekaar nie. Die eerste saligspreking sê, salig is die armes van gees. Arm van gees beteken, jy weet en jy erken hoe bankrot jy voor God is. En as jy dit erken, dan staan jy met leë hande voor die Vader en jy smeek, Here, maak U my hande vol. Wees my genadig, Here. Direk daarby aangesluit, hierdie tweede saligspreking, salig is die treurendes. So waaroor treur hulle? Oor siektes en kwellinge, oor slegte vooruitsigte vir die toekoms? Wel daar die mense wat daar sit, treur verseker daaroor. Maar, dit gaan oor baie meer. Hulle treur oor hierdie geestelike bankrotskap wat as gevolg van sonde ontstaan. Hulle treur omdat God nie die eer kry wat hom toekom nie. Daar is soveel smart op hierdie aarde omdat die Here nie bo alles liefgehê word nie. En daardie vroeging is baie persoonlik. Ek is een van 'n massa mense wat God nie nommer 1 stel in die lewe nie. Dis hoekom lyk die wêreld so. Van so 'n treur lees 'n mens baie in die Bybel en dikwels. Die boek van die Psalms is vol daarvan. Psalm 42 wat ons nog gaan sing. My traan is my spys dag en nag omdat hulle die heel dag vir my sê, "Maar waar is jou God?" Psalm 119 vers 136. My oë loop af in strome van water omdat hulle u wet nie onderhou nie. Psalm 139 vers 21. Here, sou ek die nie haat wat vir u haat en 'n afskeid hê van die wat teen u opstaan nie? Die psalms is vol van trane en treur oor sonde. En die profete, die priesters in Israel, bevestig dit wat in die psalms staan. In die ballingskap nader Daniel met 'n smeekgebed tot God. Here, aan ons kom toe beskaming van die aangesig. Aan ons konings, aan ons owerstes, aan ons vaders, omdat ons teen u gesondig het. Here, hoor. Here, so pleit Daniel, vergewe. Here, merk op en doen dit. Vertoef tog nie om u ontwil, o God. Dit sing Daniel en dit bid hy terwyl hy in ballingskap sit. En na die ballingskap dan hoor ons Esra in hoofstuk 9 vers 6 presies dieselfde. My God, ek voel te beskaamd en te verleë om my aangesig tot u my God op te hef, want ons ongeregtighede het oor ons hoof gegroei. Ons skuld is hemelhoog. En sê Nehemia in dieselfde tyd as Esra, onse God, groot, magtige en geduchte God, wat die verbond en die grootierenheid hou, laat dan nou al die moeilikheid nie gering wees voor die aangesig nie, wat ons, ons konings, ons owerstes, ons priesters, ons profete, ons vaders en die hele volk oorgekom het, van die dae van die koning van Assur af, tot nou toe. Hierdie mense treur, nie omdat hulle swaar kry nie, hulle treur, want hulle besef hoe stikkend is die lewe voor God. En dit is wat Paulus oorneem in 2 Korinthe 7. Hy is bedroef, omdat die gemeente van Korinthe die gebod van God in soveel opsigte willens en wetens oortree het. Hierdie diepgaande, opregte en eerlike smart, dit soek die Vader by al sy kinders, by ons. Hy wil hê dat jy jou sonde raak sien. Sê dit, bely dit, en huil daaroor. Ons is nie baie geneig om ons emosies te wys nie. Maar ons moet, as het kom by sondeerkenning, dan wys hy met jou opregtheid voor die Here. Dis die hartelike berou en bekering, waar sonder 'n Christen nie kan lewe nie. En hieroor moet ons baie mooi nadink, broeders en susters. Want ons samelewing is vol van joligheid en plesier en pret. Trane is vir verloorders. Die goddelose wêreld leef onder die sag slagspreuk, eet en drink en wees vrolik, môre gaan ons in alle geval dood. Kom teenslae te bowe deur dit weg te lag en te fyf en te partytjie of kry 'n 10-punt plan vir 'n positiewe ingesteldheid. En wat is die uiteinde daarvan? Daar is nie 'n gedagte daaraan dat ons die Here bedroef met ons sonde nie. Geen skulderkenning, geen bekering, geen regmaak voor die Here nie. Ons hou 'n partytjie dan voel ons beter. Dan eet hierdie kanker. Hy hou dit aan met eet. Ons praat nie oor die goed wat verkeerd is nie. En nou sê Christus, salig is die treurendes. Is dit innerlik teenstrydig? Glad nie, gemeente. As jy opreg voor die Here treur oor alles wat verkeerd is in jou lewe, dan is jy wel geluk salig. Om te treur oor sonde is eerlik. Dit getuig van insig in die ware nood. En toe ons nou met ons selfondersoek voor nagmaal besig was, was dit toch een van die kernsake waaroor ons moet nadink. Hoe groot is ons sonde en ellende voor God? En as ons dit oordink, wat doen ek met my stikkende lewe aan die Here, dan kan jy mos nie anders as om daaroor te treur nie. Wat het ek my God en my medemens nie alles aangedoen nie. Treur is noodsaaklik. En troos ook. Daaroor gaan die tweede deel van hierdie saligspreking. Salig is die treurendes, want hulle sal getroos word. Dis 'n belofte. Die troos sal daar wees, altyd weer. Die manier waarop die Here die belofte werklikheid maak, is eintlik aangrypend. Hy troos dikwels op maniere wat jou verstand ver te bowe gaan. Die kern van die troos, gemeente, lê daarin, dat hy ons gebroke menswees weer heel maak, en dit wat van hom af wegneig, dit neig hy weer na hom toe. Hy maak die gevalle mens, dat die mens hom weer wil sien, en hom weer wil lief hê en dien. Daaroor gaan het ook op Psalm 42. Aan die een kant hoor ons daar die klag, O my siel, waarom onrustig, en wat buig jy jou in my? Dis 'n treurige, gelowige klag, 'n mens buig, jy krimp in mekaar van swaar, en dan kom die troos, maar die Here sal in my lewe weer oordag sy guns gebied. Hy wat almagtig is, neig die treurende hart, en hy voeg dit saam tot die vrees van sy naam, en dan word hierdie mens wat in mekaar getrek is van ellende weer opgerig, om die Here weer te kan sien. Hy vervul 'n mens met nuwe moed. Hy sit weer vaste grond onder jou voete, waar daar nie meer grond was nie. Hy bevestig die belofte van herstel. Hy neem die oorsaak van die honger en kommer weg, en hy gee vir jou vrede. Dit beteken nie, en dit weet ons maar al te goed, dat die Here noodwendig al die swaar kry die lewe wegvat nie. Dink aan die bekende gebed van Paulus, toe hy gebid het, dat die Here die doring aan die vlees moet wegneem, en die Here het vir hom gesê, nee Paulus, daardie doring moet bly, want jy moet aanhou treur oor wat verkeerd is. Maar my genade is vir jou genoeg, dis jou troos. En dit vind die mens ook so helder, in Romeine 8. Ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd vandag, nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Want ek is versekerd dat geen dood of lewe, engele, owerhede, magte, teenwoordige, toekomstige dinge of hoogte of diepte ons kan skei van God se liefde in Christus nie. Dis die troos. Niks kan ons skei van die liefde in Christus nie. En dit wat ons in Romeine 8 lees, dit bely ons in die katechismus, sommer so met die intrapslag. Ons enigste ware troos in lewe en sterwe is, dat ons aan Christus behoort. Liggaam, siel, alles behoort aan Christus. En sy Vader bewaar my op so 'n manier, dat sonder sy wil daar nie eers 'n haar van my kop kan val nie. Dus sy Gees, lei hy my op die pad van die ewige lewe. Dit alles lê binne in die tweede saligspreking. Daar's troos vir treurendes. Weliswaar totale ander troos as hierdie namaaktroosies van die wêreld. Die namaaktroos wat miskien tydelik verligting bied, maar op die lang termyn geen waarde het nie, moet ons waak. Moenie dink jy gaan gelukkig word deur gou hier 'n bietjie dit te doen en daar 'n bietjie verstellingkie te maak. Party mense soek dit in geld, ander in drank, ander in partytjies. Oppas vir skyn. Want as jy skyn treur, dan gaan jy skyn troos kry. Daarvoor moet ons waak, gemeente. Aan die nagmaalstafel leer ons om waarlik te treur en waarlik getroos te word. Ons kom om ons sonde voor God te bely. Ons erken dat ons in onsself swak en ellendig is. En dan kry mens hierdie troos, eet, drink, jou skuld, dit waaroor jy treur, word weggeneem. Eet en drink en word versadig met die goeie, sing jou loflied aan die tafel, en staan op en besef dat die mens wat troos gesoek het, ook troos vind. En dan beleef die mens daardie troos verder, deur te stry teen die sonde in die lewe, te volhard. Geniet van die verlossing in Christus, ervaar die beskerming van die Vader in die krachtige leiding van die Heilige Gees. En denk dan ook tegelijk aan die finale vervulling van hierdie krachtige zaligspreking. Die tijd zal komen dat ons niet meer bij een nachtmaalstafel getreus hoef te word nie. Want die tafel vindt sy vervulling in die bruiloftsmaal van die lam. En as ons daar die bruiloftsfeest vier, dan het ons die vervulde nachtmaal, en dan wordt alle tranen van die oor afgevee vir ewig, dan zal die troos volmaak wees. Denk daaraan, terwijl u hier aan tafel zit. Amen. Onze Vader in die hemel, ons is een gemeenschap van gebroken mensen, en ons weet dat ons rede het om baie te treur oor al die stikkend in die leven. Maar ons is ook een gemeenschap van heiliges in Jezus Christus, een gemeenschap van gelowiges wat ons toevlug bij ons verlosser en zaligmaker mag soek, en ons vind bij hom troos, mateloze, eindeloze troos. Dank je dat ons dit mag beleef. U ken ons zwaar kry, al die gevolgen van die zonde, wat ons inhaal, dit weet u maar al te goed. Ons leer het voor u neer, die ziektes, die gebrokenheid, die ellende, die trauma wat ons beleef, die angst wat ons deurgaan op tye oor verskillende dinge. Op die kinders ontkomt het niet. Ons kan so bang word oor dinge. En ons bid dat u dit alles van ons sal wegneem. Troos u ons onder alle omstandighede. En wil u ons nou besonder versterk as ons dit wat ons gehoor het, met die handen gaan vat, met die mond gaan proe, zodat ons door die gebruik van die sakrament daadwerkelijk versterk mag word. Ook die kinders onder ons, as hulle mag kyk en weet, dat het vir almal geld wat in u glo. Hoor ons om Christus wil uit genade. Amen. Om die nagmaal van die Here te vier, gaan ons nou saam luister na die formulier wat daarvoor vastgesteld is. Ik kan het volgende psalmboek op bladzij 130. Van die oude boekjes is bladzij 648. Geliefdes in die Heere, luister naar die instellingswoorden van die heilige nachtmaal van ons Heere Jezus Christus, zoals Paulus dit beschrijft in 1 Korintiërs 11. Ek het van die Heere ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Heere Jezus in die nacht waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy het gebreek en gesê, neem, eet, dit is my lichaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hier die beker is die Nieuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Om die nagmaal reg en troosryk te vier, is dit nodig om onsself vooraf reg te ondersoek en dit tot sy gedagtenis te gebruik. Die ware selfondersoek bevat die drie hoofpunte. Ons moet nadink oor ons sonde en vervloeking en ons met diepe berou hieroor voor God verootmoedig. Ons moet die vaste belofte van God glo dat al ons sondes alleen op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is en dat sy volkome geregtigheid ons toegereken en geskenk is. Ons moet die opregte begeerte hê om met ons hele lewe dank aan God te bewys, opreg voor hom te wandel en in ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te lewe. Wie so gesind is, wil God in genade aanneem en in die seëninge van die nagmaal laat deel. Maar hulle wat hardnekkig en sonder berou God se gebod oortree, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Daarom verkondig ons aan alle afgodsdienaars, towenaars en waarsêers en die wat aan hulle glo, godslasteraars en skeurmakers in kerk en staat, myn ediges en ongehoorsames, moordenaars en twissoekers, aan egbrekers, hoereerders, aan dronkaards, diewe, onwettige winsmakers, rowers, dobbelaars en gierigaards, om nie na die nagmaal van die Here te kom nie. Want niemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe, het deel aan die ryk van Christus nie. Toch kom ons nie na die nagmaal, omdat ons onsself sondeloos en volmaak ag nie. Inteendeel, ons kom juis, omdat ons lewe buite onsself in Christus soek. Daarmee erken ons, dat ons van nature deur die sonde dood is. Ons het inderdaad nog baie gebreke. Gebrek aan geloof, aan ywer in God se diens, aan liefde tot God en ons naaste. Ons het echter deur die genade van die Heilige Gees van harte berou oor ons sondes en begeer op reg om volgens al die gebooie van God te lewe. Daarom kan ons seker wees dat God ons in genade aanneem en waardig maak om deel te hê aan die hemelse spys en drank. Gemeente, die Here leer ons die doel van die nagmaal wanneer hy sê, doen dit tot my gedagtenis. Om dit te doen, moet ons opreg glo dat hy deur die Vader na hierdie wêreld gestuur is, dat hy ware mens geword het en as sondelose lam die toorn van God gedurende sy hele lewe op aarde vir ons gedra het. Hy het met volmaakte gehoorsaamheid God se wet vir ons vervul. Hy het ons smaad gedra, sodat ons nooit weer tot skande sou word nie. Hy is onskuldig ter dood veroordeel, sodat ons voor die gerug van God vrygespreek kan word. Hy is aan die kruis gespyker om die skuldbrief van ons sondes daarin vas te naal. So het hy ons vervloeking op hom geneem en ons met sy seën te vul. Hy het helse pyn en smart en bange Godverlatenheid gelei toe hy uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat? Sodat ons nooit meer deur God verlaat sou word nie. Eindelijk het hy met sy dood en opstanding, met sy dood en bloedstorting, die ewige genadeverbond bekragtig met die woorde, dit is volbring. Wanneer ons so aan hom dink, word die tekens van brood en wijn telkens weer 'n versekering dat hy hom in ons plek oorgegee het en dat hy ons so seker met sy liggaam en bloed voed as wat ons die brood en wijn eet en drink. So wil die lewende Christus deur sy gees ons van sy liefde verseker en ons tot die vaste wete bring, dat ons ook tot hierdie genade verbond behoort. En elke maal, as ons die nagmaal vier, verkondig ons sy dood, totdat hy kom. Daarom laat die feest van die nagmaal ons ook met groot verlange uitsien, na die bruiloftsmaal van die lam. So leer die nagmaal ons, om die enige kruisoffer van ons Here Jesus Christus, as die enigste grondslag van ons saligheid in die geloof te omhels. Daar is sy liggaam gebreek, en sy bloed vergiet, tot die volkome versoening van al ons sondes. En het hy vir ons die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword. Deur sy dood, het hy ook vir ons die lewendmakende gees verwerf, wat ons aan Christus in ware gemeenskap verbind en in al sy rykdomme laat deel. Daar dieselfde gees bind ons as lede van een liggaam in ware liefde saam. Omdat ons almal aan die een brood deel het, is ons almal een liggaam. Daarom moet ons almal, wat hierdie geloof in Christus ingelyf is, hierdie eenheid in liefde met woord en daad teenoor mekaar bewys. Geliefde gemeente, mag God deur sy gees ons daartoe help. Amen. Kom ons verootmoedig ons voor die Here en ons dank saam. Barmhartige God en Vader, ons dank U dat ons die troostryke gebeurtenis van U Seun Jesus Christus se bittere dood mag gedenk. Ons bid U, gee deur die Heilige Gees 'n opregte vertroue in ons hart, om ons al meer aan U Seun oor te gee, sodat ons met Hom die hemelse brood verkwik word, en nie meer in ons sondes nie, maar in Hom mag lewe. Verseker ons, dat U ons genadige Vader is, en ons U kinders en erfgename. Help ons om onsself te verloon, ons heiland te bely en met verlange te wag op sy terugkoms, wanneer hy ons in ewigheid tot hom sal neem. O God en barmhartige Vader, verhoor ons om Jesus wil. Amen. Terwyl die tafel in finale gereedheid gebring word, sing ons uit Psalm 38. Wil my Heer in hierdie lewe nie begewe, wees nie ver van my gebed, hoor die roepstem van 'n leider, o bevryder, wat my altyd uithou red. Psalm 38 vers 1 en 17. As u hier aan tafel sit en die brood en die beker wyn ontvang, verhef dan u harte tot Jesus Christus, ons voorspraak aan die regterhand van die hemelse Vader.
En wees verseker dat die Heilige Gees u net so seker met Jezus se lichaam en bloed versterk, as wat u die tekens van brood en wijn tot sy gedagtenis ontvang. Die tafel is gereed, ons gee aan die lidmate wat aan die kantblokke sit, eerste geleentheid om aan te sit. Is ons gemeenskap met die lichaam van Christus. Neem dit, eet allemaal hiervan, gedenk en glo dat die lichaam van ons Here Jesus Christus gebreek is, tot die volkome versoening van al ons sondes. Kan ons 'n aanduiding kry wie van u in die banke bedien moet word? Daar agter en hierdie kant ook. Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën is ons gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem dit. Drink almal hieruit. Gedenk en glo dat die kosbare bloed van die Here vergiet is tot die volkome versoening van al ons sondes. In Romeine 7 lees ons verder oor troos vir die treurendes. Want wat ek doen, weet ek nie. Want wat ek wil, dit doen ek nie. Maar wat ek haat, dit doen ek. En as ek doen wat ek nie wil nie, dan stem ek die wet toe dat het goed is. Maar nou is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. Want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goeds woon nie. Want om te wil is by my aanwezig. Maar om goed te doen, dit vind ek nie. Want die goeie wat ek wil, doen ek nie. Maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan doen ek dit nie meer nie, maar die sonde wat in my woon. Ek vind dus hierdie wet. As ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwezig. En dis waaroor ons treur. Ons lofsang aan die tafel is 'n lied met verskillende ondertone. Daar is werklik lof in, maar daar is ook belydenis van skuld in Psalm 102. Here, u goedheid is oneindig. Hoor my as ek diep ellendig, as ek in my krag verkort, klag voor u soos water stort. Hoor die hulproep van 'n leier. Wil u aanskyn hom nie weier, hoor in nood en hoor my nou, help my Heer, ag, help my gou. Ons gaan uit Psalm 102 sing, vers 1 aan die tafel en vers 2 direk daarna.
Thank you. almagtige, barmhartige God en Vader, ons dank U met ons hele hart, dat U uit grondelose barmhartigheid U enige gebore seun aan ons as 'n middelaar en offer vir ons sondes en as 'n spys en drank van die ewige lewe geskenk het. Ons dank U ook dat U ons 'n opregte geloof gee, waardeur ons hierdie weldade deelagtig word, en dat U ook tot versterking van die geloof vir ons die nagmaal laat instel en verorden het. Ons bid U, getroue God en Vader, dat U deur die werking van U Heilige Gees, die gedagtenis van ons Here Jesus Christus en die verkondiging van sy dood bevorderlik wil laat wees vir ons laaste daaglikse vooruitgang in die regte geloof en in die salige gemeenskap. Dit bid ons deur Hom, U geliefde Seun, Jesus Christus. Amen.
Van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die innige gemeenskap met die Heilige Gees bly by julle almal. Amen.